Қат, қолыма қалам алғала, екі-үш айдан өтті арада. Қарт жазу, барлық арманым, майданда жүрген ағама. Қанша әріп білем, бәрі бір, сөз емес маған ол жағы, әзірге білген әбірім қатыма жетсе болғаны. Сәбиге біткен кәдімгі кінәсіз әппақ көкірік, амандық қат, деп алды мен астынан сыздым екірет. Содан соң, әжем саулығын, апамның ауырап тұрғанын, ағайын тума барлығын бастарын қосып жинадым. Айтылмай қалса біреулер өкпіліп жүрер деп маған, ауылда кім бар түгелдей аттарын тіздім аман деп. Шұбұрттым. Егін орғанның, алғанын жинап шөптерін, басқарма кімнің болғанын, әскерге кімнің кеткенін, тұрғанын аяз сақылдап, түскенің қалың мұз қардың, аттарын айттым жақындап, тұрмысқа шыққан қыздардың. Бұрышта қырау жылтырап, асынап тұрса үйіміз, жасса да қарным шорқырап, жақсы деп қойдым күйіміз, үлкі үйдім деген менінде, бір сезім барма күшкіріп, шөп тасып жүрмін дегенді, жібердім қатқа қыстырып. Жаздырмай жұртқа қатымды, өзім-ақ жазар келді күн, алғашқы және ақырғы ең ұзақ қатым болды бұл.